Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azraman. Pagi ini kita akan recap beberapa berita yang perlu anda tahu dan kita akan mengulas sedikit perkembangan mengenai berita-berita politik dan tempatan dan juga luar negara. Tapi apapun, kita nak bawakan artikel pertama yang saya kira mendapat tempat ataupun mendapat perhatian di astroawani.com. Ini berkaitan dengan tiada lagi kelulusan projek tanpa menggunakan tender. Saluran tender yang sepatutnya. Itu merupakan saya kira fokus juga pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan warga Putrajaya ataupun warga penjawat awam di Putrajaya semalam.
Ya, betul tu. Ada 1.6 juta penjawat awam di seluruh negara dan ini boleh dikatakan sebagai satu ikrar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, bahawa tiada lagi projek luluskan tanpa melibatkan saluran tender yang sepatutnya menerusi kerajaan perpaduan di bawah pimpinannya. Malah, beliau juga akan pastikan tiada unsur keterisan dan rasuah akan berlaku secara meluas. Soal perolehan, kelulusan tanpa tender ini tidak lagi boleh terus dengan mengizinkan kebocoran, keterisan dan rasuah ini tidak boleh lagi berlaku di semua peringkat. Maka untuk peringkat ini, saya ingin menggesa dan mengajak saudara penjawat awam untuk sama-sama dalam pasukan ini. Dan Anwar turut nyatakan perkara seumpama itu telah pun ditegaskan sewaktu beliau menjawat sebagai ataupun memimpin Kementerian Keuangan pada ketika dahulu. Dan dalam masa yang sama juga, beliau turut menyatakan bahawa tidak akan menyentuh soal campur tangan tugas kaki tangan awam. Dan ini untuk pastikan sistem kerajaan tidak diganggu-gugat oleh mana-mana politik. Dan itu dirujuk kepada menteri yang bakal dilantik nanti. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita highlight. Satunya bagi saya adalah keseluruhan 1.6 juta penjawat awam ni perlu menyahutlah seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tiada lagi projek tender terbuka diberikan secara direct nego. Benda tu ada, kata SPRM, benda tu secara direct nego ni berlaku ada, tapi dia dalam tata kelola yang diperhatikan dan juga dipantau. Memang ada setengah projek itu memang kita kena beri secara direct nego, tapi dia dipantau dengan rapi dan ditata kelolakan dengan baik. Dan dalam masa yang sama juga, direct nego yang berlaku di luar perkara-perkara yang menjurus kepada unsur-unsur rasuah dan juga keterisan, ini yang perlu kita pantau. Dan bagi saya, jawab awam perlu menyahut seruan Perdana Menteri untuk perkara ini, Gigi.
Satu lagi, ia merupakan pembaharuan. Saya kira itulah misi Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membatras rasuah. Dan kita akan membincangkan mengenai perkara ini, mengenai budaya tata kelola dan juga tadbir urus yang cemerlang bersama dengan Datuk Seri Akhbar Sattar pada jam 8.30 pagi ini. Kita nak merungkai, mencerakinkan bagaimana sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam saya kira hasratnya itu untuk tidak lagi menawarkan ataupun tidak ada lagi tender terbuka selepas ini, yang mana seperti yang dia beliau sampaikan di kalangan pejabat awam di Putrajaya semalam.
Dan kita juga lihat bagaimana seruan PM kepada pejabat awam secara keseluruhannya untuk bawa perubahan kepada negara. Dan ini katanya matlamat itu mungkin sukar dicapai jika tiada kerjasama daripada semua pihak. Jadi negara satu ketika dahulu, kata PM, pernah berada di kedudukan membanggakan, namun ia berubah atas beberapa faktor dan negara perlukan perubahan, satu tahap yang kita boleh capai dulu tapi malangnya merosot, baik dari segi ekonomi, kestabilan ataupun disiplinnya. Dan tentu semua ini tahu tentang pelanggaran hukum termasuk isu penyelewengan rasuah yang kadangkala kaitannya dengan pimpinan penjawat awam. Dalam sejarah negara, kerajaan silih berganti tapi penjawat awam sebagai tunggak mentadbir kekal mengikat sistem dan juga pentadbiran. Jadi perubahan yang mahu dibawakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini perlu disambut baik oleh penjawat awam. Perlu kita lihat beberapa perkara. Kenapa apabila kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan penjawat awam, kenapa beliau tekankan isu keterisan, isu projek tender, tiada lagi projek terbuka dan sebagainya? Sebab sememangnya data telah pun menunjukkan bahawa isu rasuah ini sememangnya membelenggu penjawat awam, terutama mereka yang berada dalam sektor perolehan dan juga yang mempunyai kuasa ataupun yang boleh menjalankan bidang kuasa dan sebagainya. Jadi ini perkara yang perlu ditangani oleh segera oleh semua penjawat awam. Cuma yang kita mahukan, Gigi, adalah penjawat awam ni dia mengangkat budaya integriti tu. Kalau ada salah laku yang kita tengok dalam rakan-rakan, yang kita tengok dalam bos, jangan takut untuk tampil berikan maklumat. Sebab kita ada akta Perlindungan penyimpan rahsia ni ataupun whistleblower yang kita guna pakai. Jadi budaya ni kita kena angkat mulai daripada sekarang. Kita cuba bawa pembaharuan dalam pentadbiran kerajaan yang baru ini.
Dan itu juga yang kita harapkan sebab semalam ya, dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya semalam, beliau ada mengambil contoh syarikat penerbangan Malaysia MAS yang merudum akibat adanya kelemahan dari segi kepimpinan dan katanya juga syarikat penerbangan MAS itu sememangnya mempunyai rekod perkhidmatan yang cemerlang sebelum ini. Tapi apa pun daripada contoh yang dibawakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita boleh lihat bagaimana sebenarnya Datuk Seri Anwar menitik beratkan beberapa saya kira jenama yang membawa nama Malaysia. Antaranya MAS yang perlu kita julang kembali, bawa kegemilangannya sebab kita pun bukan saja berhadapan dengan ketidakstabilan politik tetapi dengan ketidakstabilan ekonomi juga menyebabkan mengapa jenama-jenama dalam negara kita ini jadi begitu kan.
Betul.
Tapi apa pun sebenarnya kalau kita tengok negara-negara jiran kita kerana politik mereka lebih stabil daripada negara kita, banyak pencapaian yang kehadapan mereka telah lakukan. Seperti di Indonesia, baru saja kita bawakan berita mereka dah nak keluarkan kereta elektrik dan motor elektriknya sendiri. Pastinya itu sebagai mencapai hasrat ataupun saya kira target mereka ya, untuk apa nyah karbon dalam masa carbon, kan? Sehingga 2030 kalau saya tidak silap. Begitu juga Malaysia pun ada target yang sama. Tapi apa mungkin usaha kita, misi kita dekat sini sebab kita rasanya dah ketinggalan banyak juga.
Betul, dan dalam masa yang sama Gigi menyentuh berkaitan dengan Indonesia ni, saya pernah teringat satu ketika dahulu Joko Widodo, Presiden Indonesia merombak kabinetnya, tampilkan barisan kabinet dengan fresh, muda dan sebagainya untuk melihat biar urus seperti ataupun melihat ekonomi baharu seperti AI, seperti industri 4.0. Jadi muka-muka baharu itulah yang perlu diangkat dalam barisan kabinet. Jangan hanya melihat kepada capability ahli politik, melihat juga teknokrat-teknokrat yang ada di Malaysia. Dan saya yakin Malaysia tidak akan tandusan teknokrat-teknokrat yang mampu mencipta perkara baru dan juga membawa pulangan yang baik untuk Malaysia. Dan sebab itulah QPEX juga telah melihat bahawa utamakan penjawat awam berkebolehan, kompeten untuk isi jawatan yang utama. Dan kata presidennya, Dato' Adnan Mat, campur tangan politik dalam urusan pelantikan itu perlu dielakkan untuk membolehkan mereka dilantik benar-benar bantu dan berikan nasihat terbaik kepada jemaah menteri. Dan usul-usul favoritism juga hendaklah dielakkan terutama dalam hal lantikan jawatan tertinggi kerana ia boleh menjejaskan operasi perkhidmatan awam jika mereka yang dilantik itu tidak kompeten. Dan pegawai dilantik hanya disebabkan oleh kegemaran ahli politik tertentu, dibimbangi tidak boleh melaksanakan tanggungjawab dan berkesan dalam memberi nasihat terbaik kepada menteri berkenaan. Jadi ini juga penting sebab kerjasama di antara penjawat awam dan juga menteri-menteri yang bakal dilantik. Dan kita faham bila menteri ini dilantik, memang dia ada pegawai dia tersendiri kan, Gigi kan. Jadi dia mungkin akan bawa pegawai yang masuk dalam pentadbiran kerajaan. Tapi itulah yang ditekankan oleh QPEX. Kalau kata pegawai itu tak kompeten, tak boleh buat kerja, tak payahlah bawa masuk kata. Jadi jadi personal punya pegawai cukup kata. Tak payah bawa masuk dalam pentadbiran awam sebab ini akan menjejaskan operasi. Yang duk ada dalam kementerian-kementerian tu pun lagi terror boleh buat kerja tu. Jadi kenapa kita perlu nantikan luar dan sedangkan kita ada bakat yang ada dalam kementerian tu yang boleh diangkat kepimpinannya tu, Ji.
Kita kena faham juga apa yang dicakap oleh ataupun disuarakan oleh QPEX ini susulan daripada apa yang berlaku dalam negara kita pada akhir-akhir ini. Kerajaan pun sudah bertukar sehingga 3 kali pastinya adanya beberapa lantikan politik yang bersilih ganti. Jadi saya kira kegusaran, kebimbangan yang disuarakan oleh QPEX ni ada alasannya yang kukuh dekat situ. Jadi kita harapkan didengari oleh pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih lagi dalam kita nak mengangkat martabat saya kira pekerja-pekerja awam ini juga ya.
Betul tu. Dan dalam masa yang sama, cerita pasal pembentukan kabinet ni dah berlarutan agak beberapa hari. Kita cuma tunggu pengumuman daripada PM untuk perkara berkenaan. Tapi dalam masa yang sama juga kami ada tanyakan kepada penonton Astro Awan ni, kita nak libatkan sekali rakyat Malaysia dalam menyuarakan hasrat dan juga pendapat berkaitan dengan pembentukan kabinet nanti. Dan salah satu soalan yang kami tanyakan adalah berkaitan dengan sama ada wajar ahli parlimen berdepan kes mahkamah sertai kabinet. Dan kalau kita lihat keputusannya, 90% responden berpendapat tidak wajar. Ini kata-kata daripada rakyat Malaysia sendiri yang kami tanyakan melalui televisyen, di media sosial, di laman web kami berkaitan dengan soalan berkenaan. 90% kata tak wajar untuk mungkin natijahnya adalah untuk memastikan bahawa yang mana mempunyai kes mahkamah, selesaikan dahulu kan? Mungkin, ya. Selesaikan dahulu. Walaupun kita memang tahu bahawa kena pastikan bersalah, dijatuh hukuman tu baru kita boleh kata bersalah. Selagi tak jatuh hukum, kita tak boleh kata orang tu dah bersalah dah, walaupun dikaitkan dengan pendakwaan beribu-ribu kes sekalipun. Selagi tak jatuh hukum, tak bersalah orang tu. Tapi image bersih ataupun naratif bersih yang dimahukan oleh rakyat Malaysia itu bahawa tak ada langsung kes mahkamah. Jangan nawaitkan apa-apa kan. Kita bawa, angkat orang ni yang memang okey, tak ada masalah, tak ada isu kontroversi dan sebagainya. Yeah. Ada kes-kes mahkamah. Sebab bila ada kes mahkamah, ini yang meningkatkan andaian bahawa dia ni kotor, dia ni salah dan sebagainya. Sedangkan tak jatuh hukum lagi pun. Tapi disebabkan oleh perkara itu, kita juga lihat bahawa lebih baik ambil orang yang tiada kes mahkamah. Senang cerita kan?
Dan juga 222 saya kira kerusi melibatkan ahli parlimen ini juga antara lain sejak daripada dulu pun targetnya adalah untuk menjawat jawatan menteri. Kalau tak menteri pun timbalan perdana menteri lah, kan?
Kita ada dua nanti.
Kan? Tapi apa pun sekiranya di kalangan mereka ini tidak menjawat apa-apa jawatan penting dalam kabinet, saya kira perspektif lain perlu dilihat sebagai bagaimana mereka boleh menjadi ahli parlimen yang sangat baik pada kawasan mereka. Tak jadi menteri tak apa, saya kira sebab semua orang ketika ini pun cadangkan pelbagai nama, mahukan juga berada dalam kabinet. Pastinya itu semualah bila dah jadi ahli parlimen, targetnya lepas tu nak jadi menteri kan. Tapi mungkin, kalau tak jadi menteri, kena jadi ahli parlimen yang baik untuk kawasan anda.
Dan kita kena, kalau tak jadi menteri, ada jawatan JLC.
Tapi kita akan lihat mana sebenarnya. Sebab dengannya tak ada.
Katanya tak ada.
Tapi kita tunggu confirmation
dia
kan.
Penting, sebab kita kena faham satu. Dato' Suryono kata nak kecil kabinet. Kabinetnya tak nak besar. Nak yang berkualiti sahaja. Lepas tu macam mana nak. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan perpaduan ni ramai ni gabungan-gabungan parti politik. So macam mana Datuk Suryana Ibrahim nak kekalkan sokongan beliau tanpa orang kata melihat kepada ganjaran yang mahu diberikan kepada mereka. Macam mana nak stabilkan benda tu sampai 5 tahun akan datang ni?
Itulah Datuk Sri Anwar kata takkan ada ganjaran. Dan juga perjuangan Pakatan Harapan sebelum ini juga mereka banyak menempelak saya kira lantikan-lantikan dalam JLC itu juga kan.
Duta khas pun kan.
Jadi adakah bagaimana kan kita boleh lihat kita acuannya nanti oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pastinya bukan saja anda yang tak sabar, kami semua media pun menanti-nantikan berita tersebut. Tapi apa pun rakyat Malaysia secara keseluruhannya mahukan saya kira pemimpin yang bersih, berwibawa dan juga bebas rasuah. Itu antara apa kriteria yang diinginkan oleh pemimpin bagi menganggotai barisan kabinet. Orang ramai yang kita temui oleh Esra Awani juga menaruh harapan tinggi agar pemimpin yang dipilih akan menumpukan kepada pemulihan ekonomi. Kita saksikan beberapa interview bersama orang ramai ini.
Saya rasa paling penting sekarang ini adalah memulihkan ekonomi negara. Okay. Dan perlu adanya polisi-polisi yang menjana ekonomi, aktiviti-aktiviti ekonomi jangka panjang. Bukan setakat seperti kerajaan lepas-lepas, hanya memberi subsidi dan handout yang tidak akan menjana sebarang aktiviti ekonomi jangka panjang.
Jalankanlah tugas dengan betul, kan, amanah rakyat itu semua supaya kembalilah negara kita gemilang, terbilang semua itulah. Politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.
Honestly kan, pentingkan ekonomi daripada kepentingan bangsa masing-masing. Tak kira lah apa-apa bangsa lah. Biasalah sebab ekonomi elok dulu baru semua hidup senang sikit kan. Tak adalah nak gaduh-gaduh lagi ke salahkan siapa-siapa lagi ke. Itu pandangan saya lah. Kabinet tu yang penting kena yang betul-betul boleh jadi wakil lah. Bukan apa tu, apa orang kata yang betul kualiti lah. Itu saya rasa lah. Tak kira parti lah.
Dia mau anggota kabinet yang betul jujur, amanah, tanpa rasuah dan boleh membela rakyat dalam pembangunan negara. Perpaduan umat secara hidup kita sekarang ni alhamdulillah dah, ya, tapi kita nak yang lebih baiklah.
Itulah kegusaran orang ramai. Fizi, selain mengharapkan kabinet yang akan dilantik nanti, yang diisi nanti di kalangan orang yang bersih, amanah dan juga cekap, bebas rasuah, dalam masa yang sama juga yang berwibawa, yang mampu untuk bawa negara ini ke arah kegemilangannya yang terdahulu, kan, Malaysia ni, dan juga ekonomi itu yang paling penting. Bercakap pasal ekonomi ini, memang ini merupakan saya kira kegusaran yang utama ketika ini. Banyak komplain-komplain hari itu ayam, kan, sayur naik harga. Bukannya kita tak terasa, kita dua hari pun terasa, kan. Tapi ini lagi satu pembelian panik pula berlaku dalam kalangan pengguna terhadap telur papan, yang dikenal pasti antara punca kekurangan bekalan mentah itu di ibu negara. Sebab saya selalu juga beli tray-tray telur ni. Dah lama saya tak nampak dekat pasaran.
Harga naik.
Tapi lepas ada kerajaan baru tu, dah mula nampak banyak.
Pelik, kan?
Tapi
pelik, betul tak?
Tapi bagi saya, apa ni, pelik jugalah. Tapi tak tahulah kenapa.
Kan? Ayam tak bertelur. Lambat kutip ke?
Tak, tray tak ada. Tray yang besar tu tak ada. Yang kecil-kecil tu ada lah.
Cuma kita dengar rungutan-rungutan daripada orang. Awam saya sendiri pergi ke beberapa pasar raya untuk beli telur. Tapi tak ada. Pelik saya. Masa tempoh berkempen tu, ingat tak? Masa tu memang tak ada telur. Tak tahu. Tak tahu sebab apa, kan? Jadi tiba-tiba bila kerajaan baru tertubuh, tiba-tiba ada lambakan telur. Cuma harganya lah. Harganya mungkin ada sedikit mahal dan sebagainya. Kita cuma harapkan bahawa, sebab kita pernah berlaku dalam kes ayam, di mana ada peniaga ataupun ada dakwa-dakwi berkaitan dengan kewujudan kartel lah dan sebagainya. Walaupun telah pun dinafikan oleh pihak Kabinet HCP, tapi beberapa laporan media menunjukkan bahawa memang wujud satu kartel dan sebagainya. Cuma kita nak sah tentukan bahawa ada ataupun tak kartel yang jaga telur ayam ni, kan. Dia tunggu waktu yang terbaik ke, ada sorok-sorok telur ayam ke. Kita harapkan bahawa siasatan telur ni boleh dikemukakan oleh pihak Kabinet HCP. Kita faham bahawa Kabinet HCP pun tak cukup orang sangat pun nak pantau satu
Malaysia,
negara,
kan?
Satu Malaysia punya kedai dan sebagainya. Nak tengok pula rantaian bekalan telur tu macam mana, kan. Cuma kita harapkan bahawa ini dapat diatasi. Mungkin satu mekanisme yang baru ke. Kita cuma harap, kita tunggu menteri baru dilantik. Apa idea dia untuk...
Sebab telur ayam ni bukan saja telur ni, bukan sahaja digunakan oleh rakyat seperti kita untuk kehidupan seharian. Kedai kek misalnya, itu juga memberi kesan. Kalau harga telur mahal naik, begitu juga barangan yang nak dibeli oleh kami lah. Lepas ni nak beli makanan, kek ke, kuih muih ke, memang mahal lah. Itu sebenarnya kalau kita nak lihat kesan keseluruhan apa yang berlaku. Tapi apapun, kita harapkan ia dapat diselesaikan dengan secepat mungkin, sebab itu merupakan bahan asas, barangan asas dalam kehidupan kita.
Ya, dan kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.
Baik, kita akan teruskan dengan perkembangan politik dalam negara. Yang mana ini saya kira satu kenyataan baru daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam, yang menegaskan bahawa hari itu masa PRU, kan, mereka membawakan sentimen no DAP, no Anwar, no Bersatu. Tapi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa perkara itu sebenarnya adalah hanya untuk kempen dalam PRU ke-15 sahaja, bukannya untuk selepas PRU 15. Katanya juga selepas pilihan raya umum, marilah kita merapatkan barisan, umpama lidi seikat. Ini perlu bagi menyapu segala kekotoran yang telah dilemparkan kepada UMNO, dan pembersihan ini penting bagi memastikan laman politik tidak kotor luar dan dalam. Tapi dalam masa yang sama juga, kita lihat ini memberi satu pengajaran juga. Sebab kempen yang begini, kita tak tahu in the future apa jadi. Tapi itulah, kita tak pernah terbayangkan PH dan BN ni akan bergabung, umpama saya kira minyak dan air jugalah, kan. Kalau kita nak cakap pergabungan ni pada awal PRU hari itu. Tapi apapun ia berlaku, ketentuan ilahi tak dapat kita lari. Jadi itu saya kira mungkin pengajaran lah, kan. Kalau selepas ini mungkin kempen tak perlu sampai begitu sekali.
Sampai
kita tak tahu
membenci,
kan. Kan? Sebab kerjasama boleh berlaku antara mana-mana parti pun sekarang ni.
Ya, betul tu. Bagi saya, apa yang dikeluarkan kenyataan semalam oleh Datuk Seri Zahid Hamidi adalah satu indikasi kepada akar umbi lah. Sebab memang kita tahu pemimpin UMNO tertinggi, peringkat tertinggi pun tak mahu kerjasama dengan DAP, no DAP. Sebagai contoh, Datuk Seri Syamuddin, Datuk Seri Ismail Sabri, terus menyatakan perkara yang berkenaan. Tapi ketika mana titah itu datang daripada YDP Agong, mereka perlu akur dengan sebarang bentuk kerjasama dalam kerajaan perpaduan yang telah pun dititahkan oleh YDP Agong itu sendiri. Dan dalam masa yang sama, kita perlu lihat dalam konteks yang baru berkaitan dengan Barisan Nasional ini. Mereka memerintah 60 tahun. Tapi ketika lebih 60 tahun itu, sampainya usia Malaysia lebih daripada 60 tahun, kita lihat bagaimana prestasi dalam PRU yang ke-15 mereka sangat-sangat buruk. Ini yang terburuk dalam sejarah Barisan Nasional menyertai politik dalam negara kita. Jadi survivor parti itu mungkin sedang difikirkan oleh Dato' Sri Zahid Hamidi. Tapi perlu juga kita ingat, daripada kempen itu, kita dapat saksikan bahawa pemimpin-pemimpin UMNO berkempen bukan hanya ketika untuk PRU tau, tapi mereka berkempen untuk pemilihan UMNO yang dikatakan akan diadakan pada 6 bulan selepas PRU15. Jadi mereka dah pun mula berkempen antara satu sama lain. Memang kita faham kewujudan ataupun perbezaan pendapat itu ada dalam kalangan pemimpin UMNO, dan kita akan lihat apakah naratif yang akan dibawakan oleh pimpinan UMNO. Kerana survival party yang dikatakan sebagai parti Melayu paling ramai di Malaysia ini, bagaimana mereka mahu bawakan suara-suara ataupun perjuangan yang dikatakan oleh mereka yang diangkat pada ketika ini.
Baik, itu bercakap mengenai politik, tapi kita nak juga cakap mengenai survival pendidikan kita ni.
Ini penting.
Ini juga penting kerana universiti tempatan diingatkan supaya tidak hanya mengejar ranking, sebaliknya melakukan semakan kokurikulum sekurang-kurangnya 3 tahun sekali bagi pastikan subjek yang ditawarkan di IPT memenuhi keperluan pasaran kerja. Kata Timbalan Pengerusi Majlis Profesor Negara, Profesor Emeritus Dato' Sri Muhammad Mustafa Ishak berkata, pasaran kerja ketika ini bergerak selaras dengan kemajuan teknologi di mana sektor pekerjaan memerlukan nilai multitasking, dan justru katanya graduan pada zaman ini perlu mahir dan juga lebih tahu dalam satu bidang serta membangunkan elemen keusahawanan supaya mereka tidak bergantung pada pekerjaan yang ditawarkan. Benar, kerana setiap apa pun ketika ini boleh jadi bisnes. Itu juga penting bagaimana mereka nak memasarkan diri mereka sendiri pun juga mereka perlu tahu perkara-perkara ini. Saya kira mungkin satu cadangan yang sangat baik kerana melihatkan dengan setiap 3 tahun sekali kita berhadapan dengan pelbagai teknologi baru. Mungkin ia boleh diasimilasikan bersama setiap kali 3 tahun. Kita masih lagi, saya kira pendidikan kita masih lagi dipaksi yang terkini.
Ya, betul tu. Sebab kalau jalan raya dekat Kuala Lumpur pun 3 tahun, kalau kita tak datang KL pun kita dah tak tahu macam mana jalan ni,
ke mana dan sebagainya. Contoh tu.
Ini kan pula dari segi pendidikan, teknologi yang setiap masa tengah bergerak dengan pantas. Tutup. Okey, dan dalam masa yang sama bagaimana kita saksikan seperti kata Gigi tadi, 3 tahun memang satu waktu yang actually memang relevan lah untuk kaji semula silibus, untuk pastikan pasaran yang ada ni dan juga tak bergantung. Kalau pergi masuk universiti, orang kata minda ni fikir, okey, lepas keluar universiti nak dapat kerja. Tapi tak ada pun nak kata, okey, lepas keluar universiti nak cipta peluang pekerjaan, nak mulakan perniagaan. Tu mindset yang berubah
bila dalam masa yang sama kita juga boleh lihat bagaimana semua graduan-graduan ni tak ada hanya kemahiran tunggal saja, hanya satu-satu kemahirannya. Mungkin bila kita terapkan pelbagai, saya kira keusahawanan misalnya, mereka boleh cari alternatif lain.
Betul. Okey. Berakhir di astroweb.com, kita nak pergi kepada muka harapan berita-berita tempatan untuk hari ini. Untuk berita harian kita mulakan calon kabinet PM10, itu antara paparan muka-muka yang memang
dijangka
yang memang ini yang mana yang ada jawatan-jawatan peringkat tertinggi lah, boleh kata senior dalam parti-parti politik lah kan. Dan tender terbuka untuk projek kerajaan, ini antara ikrar lah, boleh kita katakan sebagai ikrar PM yang ke-10 dalam merencana kerajaan perpaduannya.
Kerana kalau kita tengok The Star, worth the wait for love to win. Ini saya kira merujuk kepada pasangan yang menjadi muka hadapan akhbar ini, menunggu sehingga 17 tahun sebelum mereka mengikatkan ataupun berkahwin.
Pasangan ini OKU, orang lain yang upaya.
Menarik sekali. Lain.
Kalau dia kata kalau nak tahu kenapa 17 tahun mereka tunggu, bacalah The Star.
Okey, kita seterusnya. New Straits Times, clean up government. procurement. Ini merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa tak ada lagi tender terbuka untuk projek kerajaan. Kelulusan perolehan kerajaan tanpa tender tidak lagi dibenarkan bagi elak ketirisan dan juga rasuah terus berleluasa.
Ya, dan untuk Sina Harian, tutup ketirisan berbeli ringgit tiris akibat projek tanpa tender. Ini adalah ikrar yang sama dilaungkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kita tengok report dalam kehakiman dalam yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara dan sebagainya, kalau RM10, RM20 ni kita boleh cover lagi. Tapi berbilion ringgit tiris ni apa ceritanya? Bagaimana kita nak atasi perkara ini? Ini salah satu...
Ini yang kita akan indikasi. Bincangkan juga pada jam 8.30 pagi ini dengan Datuk Syed Akbar Sattar. Baik, seterusnya, mengakhiri awal ni pagi ini, kita ada cerita berkenaan dengan jiwa SME. Baik, jika jiwa usahawan ni selama ni tetap usahawan tau, Fizi, itu pepatah yang tepat untuk kita gambarkan usaha seorang usahawan yang bermula dengan pelbagai jenis perniagaan kecil sehingga beliau menemui produk yang sesuai dengan hatinya.
Dan namanya Zurich Adham, mengusahakan syarikat yang mengeluarkan cawan dengan cetakan grafik. Dan beliau akui ia bukan perniagaan yang mudah, tapi akses pasaran luas melalui platform digital menjadikan perniagaan itu terus mendapat tarikan yang tersendiri. Kita akhiri laporan ini dengan awal ini pagi. Saya Afizal Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.
Bertapak pada awal pandemik COVID-19 berlaku, Zurich hanya mengambil tempahan secara kecil-kecilan. Selain dibenarkan memberikan rekaan sendiri, pelanggan juga boleh menampah reka bentuk cawan istimewa mengikut selera mereka. Lazimnya, tempahan diterima untuk sambutan hari lahir, ulang tahun perkahwinan, hari persaraan dan hari keluarga. Zurich berniaga tidak berkira. Walaupun hanya menerima tempahan satu cawan, dia tetap menunaikan hasrat pelanggan. Kerana sifat itu, ia membezakan perniagaan syarikatnya berbanding pembuat lain.
Kita akan print design customer tu pakai Adobe Photoshop and then kita akan transfer design tu dalam satu software. Tunjuk dekat customer. Kalau customer dah puas hati, kita akan print and then tampal dekat cawan. Okay. So, masa yang saya beritahu tadi, kita kena pakai ink yang special, cawan yang special dan juga mesin khas untuk kita lekatkan pada cawan tu. So, bila dah print and then kita potong ikut saiz cawan, tampal dekat cawan and then kita akan masuk dalam kita punya heat press machine. So dekat situ saya dah set yang suhu awal dia 270. So bila kita start je, mesin tu akan panaskan starting daripada 275, dia akan shoot naik sampai 350 degree. Bila dah sampai 350 degree, dia akan hold tunggu selama 76 second, okey. Baru dia siap. Kalau kita keluarkan awal, masa tu kita akan nampak yang gambar tu tak vibrant, tak terang. So bila dah 76 second, dia akan countdown, tunggu sampai jadi kosong and then mesin akan bunyi. Masa tu kalau kita keluarkan, cawan masih panas tapi kita dah nampak yang dia dah transfer daripada paper kepada cawan.
Dengan menggunakan aplikasi Mark Animator, Zurich akan menghantar video 3 dimensi 3D kepada pelanggan sebelum grafik Mark dicetak. Walaupun hanya beroperasi dari rumah dan dibantu isterinya, Alia Tun Fauzi, Zurich menerima lebih 2,000 tempahan mark sejak tempoh 3 tahun beroperasi. Selain meminta pandangan rakan, dia juga menonton video di YouTube bagi menajamkan kemahiran teknik heat press. Mark printing menggunakan 100% penggunaan media sosial dengan Facebook Ads dan Instagram. Untuk perancangan masa depan, Zurich berazam mahu memiliki premis perniagaan sendiri bagi meningkatkan pengeluaran.